elokuvaohjaaja Dome Karukoski. Tervetuloa Kulttuurikoktailin vieraaksi.
Huomenta.
Mä olen Teemu Laaksonen ja ajattelin aloittaa riemukkaasti kuolemalla. Tässä on viime aikoina isoja nimiä suomalaiselta elokuvakentältä poistunut. Nyt ihan viimeksi kuultiin elokuvakriitikko Helena Yläsestä, joka kuoli. Sitten ohjaaja, elokuvaohjaaja Matti Kassila on kuollut. Ja marraskuun lopussa kuoli myös semmoinen henkilö kuin Olli Soinio. Hän oli elokuvan monitoimimies, muun muassa ohjaaja ja elokuvasäätiön monivuotinen tuotantoneuvoja. Soinio oli hyvä sparraamaan toisten elokuvahankkeita ja sinäkin kävit hänen Porvoon kodissaan koutsattavana. Millainen suhde sulla oli Soinioon?
No siis tavallaan noissa kaikissa varmaan yhdistyy semmoinen tietty humaanisuus näissä kaikissa ihmisissä, että Helena, Olli, Matti Kassilaa tapasin vain kerran, mutta Helena ja Olli on useamman otteeseen. Ja semmoinen tietty humaanisuus siitä, että varsinkin miten ne huomioi tämmöisen nuoremman elokuvan tekijän. Ja erityisesti niin kuin Ollissa oli jotain niin upeaa, että kun esimerkiksi mä olin tehnyt Tyttösanat tähden, ja sitten puoli maailmaa, suomalaisten elokuvamaailmaa avautui mulle. Mulle lähetettiin kaikki käsikirjoituksia, kun se pääsi Berliinin elokuvajuhlille ja sai Jussi-ehdokkuuksia ja meni hyvin tuolla elokuvatettereissä, niin yhtäkkiä taivas oli auki. Ja sitten mä olin hukassa ja tästä alkoi mun suhteeni Olli Soinio. Mä olin vähän hukassa, että mä teen, että nämä on, tässä on monta kiinnostavaa hanketta ja jokainen tuottaja ilmoittaa, että minun elokuvani on menossa rahoitukseen ja jos sinä vain ohjaat sen, niin tämä on niinku vettä vaan. Ja Olli Soinio tosiaan elokuvasäätössä on töissä ja mä sitten järjestin puhelun ajan sähköpostissa. Mä en ole ikinä tavannut häntä ja noitko Ollin tavannut semmoinen iso mies ja hän on syvä baritoni tai basso. Ja sitten se puhelimen toisessa päässä vastaa Olli Soinio ja sitten tämä syvä baritoni niin kohteli mua hirveän niin kuin lämpimästi ja hyväksyvästi, vaikka mä olin tämmöinen niin kuin nuori, kloppi. Ja se lämpö muistuu mieleen ja sitten mä niin kuin kysyin häneltä tätä neuvoa, että mitä mä voin tehdä, että mun tässä monta elokuvaa ja monta hanketta tässä niin kuin esillä. Ja mä kerroin mun tuntemuksista ja kerroin, että mä olin tykästynyt esimerkiksi tämmöiseen kirjaan kuin Tummien pörrösten koti. Ja Olli oli sen lukenut ja Olli, muistin lause, että se oli suurin pitäen näin, että no minä hänen virkamiehenä oikein voi mitään sanoa ilman jotain oikeussyytettä, mutta kyllä nyt sinun ehkä katsoisin vielä sitä Tummien pörrösten kotia uudelleen. Että kyllähän se subtekstissä sanoo, että nuori mies tee se.
Joo.
Ja niin voimakkaasti kuin hän sanoi. Ja kyllä se oli varmasti semmoinen kääntötekevä päätöksessä, että kun sä oot helposti nuorena, sä etsit sitä omaa ääntä. Ja vaikka mä tavallaan jossain niin kuin sydämessä tiesin, että mä pidin siitä kirjasta niin paljon. Mutta sitten semmoinen niin kuin vanhemman herrasmiehen ja kokeneemman niin kuin näkemys siitä, että tästä sä saat hyvän elokuvan. Ja joku näkee ja sanoo sulle, että sun taidoilla, hän oli nähnyt tietenkin Tyttösanat tähden, että sun taidoilla ja sun ketä sä olet ohjaajana, että sun ohjaajan silmä tähän kirjaan yhdistettynä, siitä tulee hyvä. Joku tavallaan sanoo, tietty tapa objektiivinen, joka on myös kokenut tämän pitkän uran. Ja se oli mun mielestä niin kuin hirveän vapauttavaa ja kävin tosiaan Porvoossa, meillä oli jotakin, oli yksi yhteinenkin hanke, että Olli olisi kirjoittanut ja mä olisin ohjannut myöhemmin sitten, kun hän oli jättänyt elokuvasäätöön, mutta ei siis ikinä ottanut tulta allensa.
Minkälaisia ne Ollin ohjeet oli sitten, kun kävit siellä?
Ei, siis mun mielestä se oli vaan niinku, sehän suhtautui hirveän klassisesti elokuvan tekoon ja niihin asioihin siellä, mitä käsikirjoituksia on ja mitä ei ole. Ehkä siitä tavallaan sit sukupolvesta niinku jää mieleen. Jos ajattelee, että mä oon se nuori sukupolvi, niin semmoinen tietty innokkuus ja rakkaus, mikä Ollilla oli elokuvaa kohtaan. Ja helposti nykysukupolvi on niin kuin bisneskeskeisempää. Varsinkin toi KV-maailma ja KV-meininki, niin me suhtaudutaan hirveän paljon, se rahoitus on niin isossa osassa. Ja tietyllä tapaa se business on semmoinen, niin kuin, en mä tiedä, se raha puhuu tosi paljon. Ja myös niin kuin suomalaiselokuvassa nykyään, että ollaan niin huolissaan siitä rahan onnistumisesta. Ja ehkä Ollista tästä sukupolvesta huokui se niin kuin lapsenomainen innostus elokuvaan, joka ainakin... niin kuin, joka helposti unohtuu itselläkin, että minkä takia mä oon ruvunut tekemään elokuvia alun perin. Mä oon niin kuin ihastellut, mä oon katsonut jotain mustavalkoisia elokuvia ikivanhassa telkkarissa himassa äidin kanssa ja mä oon rakastunut elokuvan maailmaan ja siihen, mitä tarinoita kerrotaan. Ja sit sä unohdat sen, koska niin iso osa tästä ammatista on se keskustelu rahasta, että mistä sitä rahaa saadaan. Ja sitten sulla on yksi ihminen, joka Porvoossa istuskelee ja se tarjoaa lammaspataa ja jotain muuta. Ja sitten se keskustellaan niinku intohimosta ja siitä aiheesta ja niistä henkilöistä ja teemasta, se elokuvan moraalista. Ja se on mun mielestä semmoinen, minkä mä oon ottanut hänestä matkaan.
Dome Karukoski, sä oot tehnyt... juuri kaksi elämäkerta-elokuvaa, tai juuri on tietysti tässä aikamoista liioittelua, nämä on pitkiä prosesseja, mutta Tom of Finland muistetaan viime vuodelta, ja sitten on vielä toistaiseksi julkaisematon Tolkien elämäkerta-elokuva. Mennään varsinkin tähän Tolkien ihan just tarkemmin, mutta jos sä tekisit elokuvan omasta elämästäsi, niin mikä olisi sen ydin tai moottori?
No, jos mennään ihan tämmöiseen elokuvan tekemisen konkretiaan, niin elämäkerta-elokuvissa suurin haaste on se aikarajaus. Eli se on ihan tämmöinen ensimmäinen asia, että jos ajatellaan, että Tom of Finland on taiteilijaksi kasvamisen kuvaus, se tapahtuu useiden vuosikymmenten ajan, ja Tolkien itse asiassa kertoo hänen nuoruusvuosista aikaa ennen tätä taiteilijuutta. Ja silloinhan se niin kuin, ikään kuin lähtisi rakentamaan vähän sitä siitä, että mikä on mun kiinnostavin aikakausi.
Just niin.
Ja mä luulen, että varmaan mulla se niin kuin aika iso määrittelevä tekijä on ollut isän tapaaminen. Eli mulla on tämmöinen historia, mikä varmaan moni on kuullutkin, on se, että äiti ja isä on tavannut ulkomailla Välimerellä ja sitten isä lähtenyt Amerikkaan, äiti on Kyproksella ja mennyt Suomeen ja sitten isä on ensimmäisen kerran vasta lentänyt Suomeen tapaamaan mua, kun mä olen 14. Mä oon niin kuin isätön poika siihen asti periaatteessa. Ja sitten yhtäkkiä semmoinen tietty valaistuminen, että se tulee. Ja näiden 14 vuoden aikana isä oli muuttunut ulkomaankirjeenvaihtajasta kautta YK-toimijasta. Hän oli YK:skin töissä, niin näyttelijäksi. Ja kohtuullisen niin kuin hyvällä menestyksellä elättää itsensä näyttelijänä. Ja sitten tulee semmoinen hetki, ja se oli semmoinen, että hän ensin kolmeksi päiväksi. Ehkä se kertoisi niistä kolmesta päivästä. Kun 14-vuotias poika kuulee tarinoita ja hänelle kerrotaan tarinoita, että hän ei kuulu hänen isältään ikinä. Ja siinä on tarinan voima niissä kolmessa päivässä. Ja mä luulen, että ne kolme päivää varmaan, mä miettinyt tätä nyt tässä viime vuosien aikana, kun itsekin tuli isäksi, niin ne kolmen päivän ne tarinat, kun mä oon kävelty Helsingissä, me otettiin hotelli, me asuttiin siis tuolla Nurmijärvellä äitin kanssa, me otettiin hotelli isän kanssa. Helsingistä oltiin kahdestaan vaan ja saatiin isäpoika-aikaa ja mulla ne kolme päivää mahdollisesti muokkas mua enemmän yksittäisesti mun elämässäni kuin mikään muu tapahtuma. Ja siitä se ehkä kertoo sitä kolmen päivää. Se olisi niin kuin täynnä tarinoita. Tarinoita, missä sä opit poikana, kuinka paljon sus on samankaltaisuutta ihmisen kanssa, koska sä et ole päivääkään elänyt hänen kanssaan. Että tavallaan miten paljon tiettyjä asioita vaan tulee luontaisesti geeneistä tai mistä se tuleekaan. Verestä, joka kulkee sisälläsi.
Muistaaksä jonkun tarinan, jota sun isä kertoi, joka erityisesti inspiroi?
Se oli varmaan niin kuin spesifisti oli, hän kertoi paljon niin kuin hänen esimerkiksi suhteesta auktoriteetteihin, ohjaajiin, erilaisista elokuvista, mitä hän on tehnyt ja miten jossain Death Wishissä se oli tyyliin kirjoittanut kaikki repliikkinsä itse. Charles Bronson siis vierellä kuuntelee, kun se selittää ohjaajalle, että mun hahmoni repliikit on tällaisia. Ja sä ymmärrät, minkäinen jääräpää se on ollut. Ja miten se ohjaa silleen, että voi että. En nyt ymmärrä, miten ahdistavaa se varmasti ohjaajalle on ollut. Että se on näyttelijä, joka haluaa kirjoittaa kreplansa itse, koska isähän on myös kirjailija. Ja Ja se tarina muistuu mieleen sitten tietyn jääräpäisyydestä, kun mä sitten tunnistin itsessäni myöskin esimerkiksi heti välittömästi, että no noin mäkin olen toiminut koulussani ja mahdollisesti joutunut siitä ongelmiinkin omassa yhteisössäni.
No sä päädyit sitten hakemaan taideteolliseen korkeakouluun opiskelemaan elokuvaohjaamista ja pääsit sinne ja sitten jos kiihdytetään niin kuin kelataan eteenpäin, niin sä oot nyt 13-14 vuodessa tehnyt 8 pitkää elokuvaa. Aika haipakkaa, paljon matkustamista, pitkiä päiviä. Oot voittanut 2 ohjaajan Jussi-palkintoa, saanut elokuvillasi tosi isoja katsojamääriä. Esimerkiksi Mielensä pahoittaja yli 500 000, mikä on harvinaista suomalaiselle elokuvalle. Mitä sä sanoisit, Dome Karukoski, että mitä se oikeastaan on, mitä sä pohjimmiltaan teet? Mitä se ohjaaminen on?
Ohjaaminenhan on tietynlaisen, Peter von Baag sanoi sen paljon fiksummin aikoinaan. Hän oli meidän elokuvahistorian opettaja, mutta ohjaajalla on niin kuin ääni, joka kantautuu siitä elokuvasta läpi. Ja sen äänen, parhaimmillaan ohjaaminen on sitä, että se ääni on niin erityinen, että se ei ole vain toteuttamista, vaan se on jotain, mikä on sussa. Ja se tulee sä et voi tehdä sitä tietoisesti, ei ohjaamista tehdä tietoisesti. Että jos mä teen näin ja näin, painan näitä nappeja, niin sit kriitikot tykkää. Että semmoista ei ole olemassa, eikä aina sanota, että no, vaikka sitten kritiikissä lukee, että tämäkin kohtaus on tehty vain sitä varten. Ei ole semmoista käytännössä ei tapahdu, vaan se lähtee siitä niin kuin tunteesta ja emootioista, mitä sä koet niistä hahmoista ja niistä tapahtumista, mitä sä oot kuvaamassa siellä. Ja ohjaaminen on vaan sen oman äänen esille tuomista tietotapaa. Ja missä se näkyy konkreettisesti, ettei se jäisi on abstraktille tasolle tämä vastaus, niin konkreettisesti näkyy valinnoissa. Eli nyt ajatellaan vaikka tällä tavalla, no usein ohjaajan kirjoittanut itse käsikirjoituksen tai mä oon aika usein esimerkiksi käsikirjoitusprosessissa mukana niin kuin tavallaan toisena kirjoittajana tai ohjaamaan sitä kirjoitusta, niin sulla on se teksti, sulla on se hetki, kahden ihmisen kohtaaminen. Ja vanha sanonta, että jos 3 ohjaajaa ohjaa saman kohtauksen, täsmälleen saman kohtauksen, niin sitten tulee täysin erilainen. Ja mä oon itse asiassa todistanut tämän. Okay. Itse asiassa tuo Göteborgin elokuvajuhlien aikaan on tämmöinen open cinema-tapahtuma, jossa kutsutaan 3 eri ohjaajaa ja 3 kuvaajaa tekemään sama, täsmälleen sama käsikirjoitus. Ja sinäkin vuonna, kun me sitten tehtiin, se oli 3 ohjaajaa ja niistä tuli täysin erilaisia. Mulla oli ehkä semmoinen, en mä tiedä, ranskalainen, Godard-mainen perhedraama isän ja tyttären kohtaamisesta. Ja ehkä Godard-mainen on tyhmä sanoa, mutta se on niin kuin mun kaltainen, että se on tietyllä tapaa melodramaattinen, kun taas sitten siinä oli yksi oli melkein musiikkivideo tyylitänsä. Ja se on kuitenkin, ne tulee tosi intuitiivisesti ne päätökset siinä hetkessä. Nyt on tämä ohjaus, miten mä ohjaan näitä näyttelijät, mitä mä sanon heille, mikä se rytmi on, minkälaisen rytmin mä luon sen kohtaukseen, mitä se leikkaa myöhemmin tietenkin ehostaa, mitä kuvaaja voi auttaa, mutta multa se tulee sitä vaan se briefi, multa se tulee, että tätä mä haluan, jolloin sitten kuvaaja toteuttaa usein sitä, leikkaa toteuttaa usein sitä. Ja jos sulla on vahva ääni, niin se kyllä tulee ulos sieltä, että tämä on se, näin monella kuvalla tämä ratkaistaan, joka luo sitä rytmiä. Näin mä asemoin nämä näyttelijät tässä kuvassa, tämän kuvan sisällä tässä kompositiossa, ja näin mä haluan, tämä on se asia, mitä mä painotan tässä. Onko se repliikki, jos repliikit voi olla vaikka, miksi? Toinen vastaa, miten niin, miksi? No miksi? Miksi? Että sähän päätät, että mitä repliikkejä sä painat, mikä on se hetki, missä kamera menee lähikuvaan. Niin onko se, jos se on näin, että miksi, ensimmäinen kysymys, niin se on jo iso, jos se on lähikuvassa ja sen jälkeen me etäännytään. Ja se voi olla susta, että susta kysymys on tärkein. Se on oman äänen mukaan se kysymys on tärkein. Voi olla kiinnostavampaa se välttely. Ja sähän päätät myös näyttelijälle tai näyttelijän kanssa sen, että mitä se vastaus, onko se välttelyä, miten niin, miksi, vai onko se tiedostamatonta. Välttely voisi olla, miten niin, miksi. Kun taas tiedostamaton, mitä nimiksi? Sä et oikeasti tiedä. Ja silloinhan sä koko ajan rytmität sitä elokuvaa erilaisella painolla siitä, että tavallinen, aivan tavallinen repliikki. No miten niin, miksi voi kuulostaa ihan erilaiselta 3 eri ohjaajan ja 3 eri ohjaajan niin kuin vision kautta nähtynä. Ja sitä, noita valintojen tekemistä se ohjaaminen on. Päivittäistä valintojen tekemistä. Että siellä sä oot kuvauspaikalla tai sä käsikirjoituksessa tehnyt niitä painotuksia käsikirjoittajan kanssa. Ja sama mennään kuvassa, että missä, minkälainen värinen, minkä eri värit tuottaa erilaista emootiota. Ja sitä se viime kädessä on. Ja niin kuin sanottu, niin sitä ei oikein ei pysty niin kuin suunnittelemaan, että näin tämä on oikein. Pystyy vaan tekemään niin kuin se tuntuu siltä, että se on oikein.
Jos sä katsot nyt taaksepäin sun tähän asti tekemiä elokuvia, niin näetkö sä, niin se olisi joku yhdistävä juttu, joku, minkälainen katse sulla on maailmaan näiden elokuvien perusteella?
Itse asiassa pitää kiittää Matti Rämyä, elokuvakriitikkoa, joka kirjoitti ja journalista, joka kirjoitti eräs jutussa, että hän oli niin kuin havainnut, että kaikissa mun elokuvissa on ulkopuolisuuden tunne. Ja sitten kun hän sen sanoi ääneen, niin se kyllä pitää täysin paikkaansa. Ja ehkä siinä on jotain, jälleen kerran puhutaan sitten omasta äänestä, eli tutki ulkopuolisia ihmisiä. Ja jos itse on ollut ulkopuolinen, mä oon tullut niin kuin Kyprokselta Suomeen ja on koulukiusattu jollain tiltapaa. Ja mä oon jonkun verran, niin kuin, me ei muutettu, mutta mä oon vaihtanut kouluja kiusaamisen takia. Mä oon sitten ikään kuin etsinyt se, ehkä se etsimisen. Se niin kuin, mä oon etsinyt erilaisia, mä oon hakenut eri kouluja, mä oon ollut jossain Hyvinkään opiskelmassa markkinointia, mä oon etsinyt paikkaa, niin mä oon hakenut erilaisia, niin kuin, mikä mä oon, kuka mä oon. Ja ehkä semmoinen tietty ulkopuolisen tunne on aina vaivannut niin kuin mua. Ja silloin tietenkin se on hirveän luontaista, että miten sä tarkkailet, missä sun silmä, ohjaajan silmä on, onko se ulkopuolella vai onko se sisäpuolella. Et se määrittää tosi paljon jo niin kuin tavallaan sitten sun, eilen kerran niitä intuitiivisia valintoja. Ja varmaan kaikissa elokuvissa on jonkinlainen ulkopuolisuuden tarina. Myös Tolkienissa. Myös Tolkienissa, jos mä katson Tolkienia, niin siinäkin on lähtökohta orpo kundi, joka muuttaa Englantiin. Tähän tulee muuttaa Englantia, tulee sitten orvoksi. Ja tavallaan se yhteisöön kuulumisen halu, mikä Tolkien. Se on se niin kuin henkilökohta, mikä mä nappasin hänen tarinastaan aikoinaan, se, että Tolkien halusi aina kuulua tiettyihin klubeihin. Hän perusti klubeja, tämä kuului sen ehkä Inklings, tämä nuoruuden klubi oli Tea Club and the Barovian Society. Että silloin aina se on perustanut klubeja, se on halunnut kuulua johonkin. Siinä on tämmöinen valtava ulkopuolisuuden tunne, mikä sillä on ollut. Ja se niin kuin, ja valtava sosiaalisuuden tarve, joka on tietenkin ehkä kirjailijahahmolle epätavallista. Ja jos mä katson omaa elämääni, niin mä oon hirveän käyttäytynyt hirveän samalla tavalla. Ja siinä on niin kuin, että on ollut pyrkimys, mä haluan. Mä oon jopa niin kuin obsessiivinen. Niin kuin obsessiivista on jopa se niin kuin halu tosiaan niin kuin pyrkiä johonkin, kuulla johonkin jengiin yksinkertaisuudessaan. Ja se on varmaan semmoinen, mikä määrittää nyt kaikki elokuvia. Ja ehkä semmoinen tietty optimistus. Mä oon hirveän optimistinen ihminen. Että kyllä niin kuin varmaan mun kaikki elokuvat on jossain määrin optimistisia, että ne käsittelee toivoa ja ne, tai niissä on toivoa ehkä enemmänkin kuin tarpeeksi.
Oliko tämä ulkopuolisuuden kokemus tai ja sitten tämmöinen niin kuin jonkinlaiseen kerhoon tai sisäpiiriin tai porukkaan kuulumisen tarve, niin se, mikä sut sai innostumaan tästä Tolkien käsikirjoituksesta, kun sitä sulle aikanaan tarjottiin?
Se oli se yksi niistä. Totta kai se on useampi elokuva. Harvoin löytyy yksi syy. Mutta se oli kyllä niin kuin yksi semmoinen tosi voimakas. Että mä itse asiassa silloin, kun se käsikirjoitus lähetettiin mulle, se oli helmikuussa 2017, oli itse asiassa ennen Tom of Finlandin ensi-iltaa. Eli tavallaan, että studio ei sillänsä tiennyt, että mitä mä olin nähnyt, toi studio Fox Earth laitoi nähnyt Leijonasydämen mielessä pohtaa ja mä olin tavannut heidät jo kerran ja me oltiin puhuttu itse asiassa parista muusta hankkeesta aikaisemmin, jotka sitten tavallaan kariutui sen takia, että Tom of Finland venyi. Niin sitten se oli kiinnostavaa, koska mä olin aikeessa, kun se tuli sähköpostiin agenttiini kautta tietenkin, niin mä olin jo tavallaan, mä päätin vähän etukäteen, että mä tuun sanomaan tälle ei, että Pernalle, että mä olisin tehnyt Tom of Finlandia ja mä toista niin elämänkertaelokuvaa tähän niin teet, mutta hän on ihan niin kuivattu tyhjäksi. Ja toki mä olin silloin tekemässä yhtä toista amerikkalaista tuotantoa, että se ei ole ehkä ajatuskaan, että mä tekisin seuraavaksi sen. Mutta se, mikä sai kääntämään pään, oli se, että se, mistä Tom of Finland kertoo ikään kuin taiteilijaksi tulemista hänen aikuisesta elämästään, niin tavallaan hän on jo se pyrkimyksessä taiteilijaksi, se pyrkimyksessä tuoda taide esiin. Niin Tolkien itse asiassa kertoo nimenomaan tästä nuoren miehen kasvusta. Se itse asiassa ei kerro Tolkienin ikään kuin urasta. Eli se on tavallaan niin kuin ikään kuin paljon, se on eri elokuva, täysin eri elokuva siinä mielessä. Ja se on kiinnostavaa, että silloin se oli ehkä jopa vielä henkilökohtaisempi se suhtautuminen. Jos ajatellaan, että Tom of Finland oli intohimo siihen tarinaan, että se lähti siitä intohimoon tähän niin kuin henkilön tarinaan. Niin ehkä Tolkien oli jopa henkilökohtaisempi otteeltaan käsikirjoitus, kun luki sen tarinan, mitä oli valittu siis, tai käsikirjoittaja oli valinnut aikajänteeksi, se oli mulle henkilö, koska se kertoi niistä asioista, mitkä mulla on ollut kivuliaita nuoruuden ajan prosesseista, ystävien löytämisestä, rakkauden löytämisestä, mitkä mulla on ollut kivuliaita. Ja kiinnostavaa oli se, että se oli kirjoitettu tavalla niin, että nelikymppinen minä pystyin katsomaan tätä nuoruutta niin, että se ei ollut niin kuin, ikään kuin nuorten elokuvaa, vaan se oli erittäin aikuista ja tämmöistä niin kuin, se narratiivi siinä oli erittäin niin kuin, intellekti oli väärä sana, mutta se oli niin fiksua, että tavallaan mä pystyin sen emotion kokemaan tästä niin kuin nelikymppisen perspektiivistä ja nimenomaan ehkä osittain semmoisten henkilökohtaisten muistojen kautta, mitä siinä niin kuin pystyi reflektoimaan. Ja sitten toisena suurena tekijänä oli kyllä se, että se, kun sä oot lukenut ne kirjat, ja mäkin olen Taru Sormuisterhästä lukenut 12-vuotiaana, niin sä opit ymmärtämään niitä kirjoja paremmin, kun sä näet sen elokuvan. Eli tavallaan sä opit ymmärtämään, se antaa sulle lisää, todella paljon lisää niistä kirjoista, jos sä oot, tavallaan sitä ei tarvitse, toisin sanoen mä, niin kuin, mä rakastan siihen aiheeseen ilman, että mä oon fani, mutta se antaa aivan erilaisen kuortuksen siihen vielä, jos sä oot olemaan fani.
Mutta sä oot siis lukenut silloin nuorena, millaisen vaikutuksen Taru Sormusten herrasta teki 12-vuotiaaseen Domeen?
Kyllä se muistaa vieläkin sen hetken, niin kuin Samin viimeisen repliikin. Niin kuin, mä muistan, luuks mä Return of the King, luuks mä se englanniksi vai suomeksi. Mä enää muista sitä, mutta nyt kun mä palasin uudestaan siihen tuossa, niin englanniksi niin kuin, tavallaan I'm back. Ja se on vain, siinä on niin hieno se, tavallaan se ajatus ja se itku, mikä siitä tulee, sen mä muistan vielä se tuntee, että sä oot on 12, ehkä 13 siinä vaiheessa, niin se on heitetty sinne semmoiseen täysin eskapistiseen seikkailuun, toiseen maailmaan ja ystävyydestä ja niistä tavallaan kasvamisesta ja pimeyteen menemisestä ja sitten tulla takaisin siihen valoon ja perheeseen ja sitten vain yksinkertaisuudesta, niin kun, no tässä tietenkin niitä kirjoja on lukenut, mutta tämä repliikki ei tule suoraan sen seikkailun päätteeksi, vaan tietyn epilogin päätteeksi, mutta se repliikki, että ymmärrät, että tämä on tämä mun kokemus tämän kirjan kanssa loppu. Sen tunte mä muistan vieläkin, että sä oot niin kuin silleen, että se on niin tyhjä olo, että miksi se loppui jo. Ja se on kuitenkin niin kuin monta sataa sivua ne kolme eposta, että ja sen mä muistan sen niin kuin kokemuksen siitä, että sä voit hukkua hänkin tarinaan. Se on aikaan täysin, aika kadottaa täysin merkityksensä, kun se tarina vaan tarpeeksi hyvä.
Joo. No, kuten sanoitkin jo, niin elämäkerta-elokuvassa tämä aikarajaus on tosi tärkeä ja siitä jo vähän puhuitkin, mutta onko tässä nyt vielä toistaiseksi julkaisemattomassa Tolkien elokuvassa, niin mikä se aikarajaus on suurin piirtein, että onko se niin kuin syntymästä 20-vuotiaaksi vai?
Se on hänen nuoruusvuodet periaatteessa, että se on niin kuin nimenomaan se henkilön kasvu. Me ymmärretään se myöhempi henkilö ja ensimmäinen maailmansota, Oxford, nuoruusvuosia, siinä se niin kuin pyörii. Että se on niin kuin tosi paljon niin kuin tekään voin kertoa, että mä en niin kuin liikaa pilaa ihmisten kokemusta. Mut kyllä se on niinku vahvasti niinku henkilökeskeinen siinä. Ja mä niinku, se on tarina ystävyydestä, se on tarina rakkaudesta ja se on tarina mielikuvituksesta, mielikuvituksen synnystä.
Tolkienhan syntyi siis Etelä-Afrikassa, tai silloin se oli vähän kulki eri nimellä, mutta brittiläinen perhe muutti takaisin Englantiin. Isä kuoli, kun hän oli 4, äiti kuoli, kun hän oli 12-vuotias. Tämmöinen katolinen pappi oli siinä kasvattajana ja sitten hän rakastui, tai tavallaan elämän rakkaus, koko elämän niin kuin suuri rakkaus iski jo aika nuorena. Se oli pitkään sellainen, että saako hän tämän Edithinsä niin kuin vielä vihille, sitä vähän jarrutettiin. Sitten tuli tosiaan ensimmäinen maailmansota, hän oli mukana esimerkiksi tässä Sommen valtavassa taistelussa, jossa kuoli siis satoja tuhansia sotilaita. Ja sitten kasvoi kirjailijaksi ja päätyi sitten englannin kielen professoriksi Oxfordiin. Ja tosiaan tunnetaan näistä fantasiakirjallisuuden järkäleistä, kuten Hobbitti ja Taru Sormusten herrasta ja Silmarillion. Onko kuitenkin niin, että hänestä ei siis olisi tehty elokuvaa jos hän ei olisi tämä niin kuin myöhemmin kasvanut tämmöiseksi hahmoksi.
Totta kai, siinä on aina se, että se on kuitenkin Tolkien.
Niin.
Ja siinä on mytologinen, vaikka hänen elämänsä aika spesiaali kokemus, ajatellaan niin kuin orpoutuminen, rakkauden löytäminen, tietyllä tapaa ikuisen rakkauden, koska tavallaan tämä Edith hän toimi hänen niin kuin suurena inspiraationa niin kuin kaikkiin Arweniin, Luthieniin, no nimenomaan Luthieniin, joka on tämä ensimmäinen haltijaneito, jonka hän kirjoitti Edithistä inspiroituneena. Mutta sä ajattelet, että kaikki nämä niin kuin haltijaneidot on hänen kirjallisuudessa ikuisesti, niin sehän on niin kuin ikuinen rakkaustarina.
Joo.
Ja totta kai se on aika spesiaali jo se tarina ilmankin, että siinä saattaa olla nimi Tolkien päällä. Mutta se, mikä siinä on kiinnostavaa tosiaan, on, että muun muassa ollaan niin kuin jo testattu toi elokuva koeyleisöllä, niin on ollut kiinnostavaa, että kun meillä on Tolkien faneja ja meillä on ollut ihmiset, jotka ei ole Tolkien faneja katsomossa. Ja että se on, vaikka sä et ole fani, on pystynyt nauttimaan sitten hänen tavallaan tarinastaan. Et siihen tulee se ekstra kuorutus, mutta se on kuitenkin voimakas. Et jos ajattelee, että sä voit seurata Orvon ja sitä ulkopuolisuuden tunnetta ja sä voit seurata niin kuin ystävyyden löytämistä, ystävien kanssa sotaan menemistä. Se on niin kokemuksia, jotka ikävä kyllä tässä nykyajan ilmapiirissäkin on Euroopassakin täysin mahdollista, että kohta me lähdetään ystävien kanssa sotaan, ei ehkä nyt. Mutta tämä nähdään niin kuin tietyt konfliktit, jotka on kärjistymässä tuolla. Mutta sitä se on niin kuin, mutta kai se on mytologinen ote, kun sä avaat sen käsikirjoituksen kannassa lukee Tolkien. Se on ihan eri asia, se elokuvan alkuteksti Tolkien. Siinä on ihan kaiku. Ja semmoiselle pojalle, joka tosiaan on lapsena lukenut ton, niin siinä on joku ihan eri magia siinä on väistämättä. Etkä se voi välttämättä irrottaa sitä. Mun mielestä se, että jos tämä ei olisi Tolkien, niin se on niinku...
Niin,
se on
absurdia.
Absurdi ajatus, että niinhän se ei ole, vaan jokainen tarina, jokainen elokuva suunnitellaan siihen, että... Koska tämähän on yksi sellainen asia, mitä varmaan niin kuin sitten kritiikeistä ihmiset kritisoivat helposti. Mutta kun sehän on absurdi ajatus, koska tavallaan sä luot sen tietäen, että se voi ajatella sillä tavalla, että tästä vaan otetaan yksi pala pois tästä, vaan että sä luot sen elokuvan ja sen tarinan tietäen, kuka se on. Se vaikuttaa siihen valintaan, niihin valintoihin ihan konkreettisesti. Että sitten jos olisi vaan joku Jarkko Tiainen jossain, Niin totta kai se vaikuttaa niin valintoihin se käsikirjoituksen eri tavalla. Mm. Ja tässä tapauksessa Tolkien on kyllä se mytologia, se tietty magia hänessä on henkilönä. Ja se tekee hänestä sen kiinnostavan myös siinä elokuvassa.
Mutta tässä sun elokuvassa Tolkienista niin ei ole juurikaan siitä kirjailijuudesta. Tai ei ole niin kuin kuvia, missä Tolkien hakkaa tulevaa menestystä jostain niin kuin kirjoituskoneella.
Mä en voi noin spesifisti paljastaa, mutta... Jätetään se sitten siihen elokuvateiden kokemuksia, mutta mun kaveri vitsaili sitä, että miten sä et saada niin kuin ihmiset maksaa $15 Amerikkaan ystävän, niin siitä joku istuu pöydän ääressä. Ja mä vastasin, että kyllä se aika vähän istuu siinä pöydän ääressä.
Joo.
Kyllä siellä enemmän seikkailua on siinä elokuvassa kuin vaan pöydän ääressä istumista. Että ei se on enemmän seikkailua siellä itse elokuvakin tavallaan hänelle tunnusomaisesti hänen elämänsäkin ehkä usein aika seikkailua.
Millainen ihminen, jos sä kuvailisit tätä J.R.R. Tolkienin hahmoa sun elokuvassa, niin millainen ihminen sieltä tulee vastaan?
No se on se, tarina määrittää sen, että kyllähän se on tuossa mainittu jo, että semmoinen tietty ulkopuolisuuden tunnetta kokeva poika, joka etsii paikkansa maailmassa ja hän oli aika Bilbo-mainen kautta Frodo-mainen itsekin, niin kuin itse sanoi, että ne, kyllä niitä piirteitä siellä on ollut ja on luettu ja tehty aika. Vaikka lyhyessä ajassa parissa vuodessa tuon elokuvan teinkin, niin meillä oli aika iso tämä taustatutkimustiimi. Kyllä me sitä niin kuin henkilöä tosi paljon käytiin läpi.
No, tämä on tosiaan siis elämäkerta-elokuva ja kuten sanoit itsekin, niin siinä on aika iso päätös se, että miten se fokus löydetään. Onko sulla jotain suosikkeja tai niin kuin erityisen onnistuneita esimerkkejä? Mulla on se kokemus, että elämäkerta-elokuva on vähän vaikea laji just tästä syystä.
No siis se, mikä kiinnostaa varmaan elämäkerta-elokuvissa, mikä on aina kiinnostanut muakin, mun suosikkielokuvissa on tietty eeppinen tarinakerronta. Eli se käsittelee elämää ja Peter von Baag aikoinaan aina kysyy Sodankylän elokuvilla hänen legendaarissa aamuseminaareissaan. Viimeinen kysymys oli se, että minkä elokuvan ottaisit mukaan autiolle saarelle.
Joo.
Ja mä joskus unelmoin, että mä istuisin siellä Petterin kanssa ja Ja mä mietin tarkalleen sen vastauksen. Ja se olisi, mun kohdalla se olisi suuri gangsterisota. Once Upon a Time in America, Sergio Leonen ohjaama. Joka ikävä kyllä nykyään, kun sitä katsoo, niin se naiskuva on kyllä aika, on aika kauhea. Ja tänne, niin ei se kyllä ole niin kuin mitenkään, ei sitä nyt sitä tosi vaikea katsoa, mutta silloin nuorena miehenä se tuntui siltä, kun istui se seminaarissa kuuntelemassa, niin silloin se tuntui jotenkin. Ja siinä varmaan liittyy tosi paljon se, että se on niin kuin tietopa ystävyyden ja petoksen tarina. Ja se on rakkauden, jota ei voi saavuttaa tarina. Siinä on isoja eeppisiä elementtejä. Toinen suosikki elokuvista niin Kummiseta, jossa jälleen kerran eeppinen tietyllä tapaa kasvun isän otteen hyväksymisen tarina. Se on niin isoja tämmöisiä eeppisiä käänteitä, jotka on niin kuin, mikä usein elämänkerto-elokuvissa on läsnä. Ja se on se, mikä tekee niistä kiinnostavaa itselleni. Niitä heudutaan vain pakoon, Shawshank Redemption, joka nyt sattuu näistä syystä saman säveltäjän kanssa toimin, Thomas Newmanin kanssa, niin se on myös tavallaan sehän hauska, se on elämänkerta-elokuva ilman, että se on oikeasti jostain henkilöstä. Se on keksitty fiktiivinen ja se on ollut yksi suureen suosikkeeni myöskin, koska siinä se on kertomus toivosta. Mutta se kerrotaan niin, niin vuosikymmenten aikana ja kasvuun ja se voi nähdä tietyn ihmisyyden niiden, näissä tarinoissa. Ja se on ehkä mikä tekee niistä niin elämänkerta-elokuvista tai siitä tyylistä siitä kerronnasta niin kiinnostavan. Ja totta kai siinä on se kurkistus aina se henkilön elämään. Et se on, me ehkä jotenkin tyydytetään meidän tätä Peeping Tom-syndroomaa itsessämme. Me kurkistaan jonkun ihmisen henkilön elämään salaa. Me päästään 8 tunniksi tutkimaan tai 3 tunniksi tutkimaan hänen elämäänsä ja hänen ajatuksensa.
Niin, kirkistely avaimenreiästä. Mm. Eeppisellä siis tarkoitat tässä tämmöistä niin kuin isoa kaarta.
Kyllä.
No tässä siis Tolkienia esittää Nicholas Hoult, miten se lausutaan?
Nicholas Hoult.
Hoult. Mm. Minkälainen näyttelijä? Minkälainen suoritus?
Mahtava. Mä oon saanut, mun kokemus näistä elokuvatähdistä on silleen tosi ehkä poikkeuksellisikin lämmin, että Keanu Reevesin kanssa meidän piti tehdä elokuva, ehkä tehdäänkin jossain vaiheessa, mutta ja parit näyttelyharjoitukset hänen kanssa käyneenä ja Nicholasin kanssa tietenkin yhden kuvausprosessin on käyneenä, niin todella lämminhenkisen yllättävän nöyriä ihmisiä ja siinä Hollywoodissa on tiettyjä ikään kuin kirjoittamattomia asioita tähdistä, mitä ehkä suomalaisen elokuvassa, missä me ollaan niin kuin vähän yhtä perhettä ole, että tähtiä kohdellaan, no on sellaisia sääntöjä, että tähti ei odota kuvauspaikalla. Heidän ei tarvitse itse sanoa sitä. Siinähän onkin tosi paljon sitä, että ne on niin tiedettyjä asioita, että se tietty tähtien käsittely on erilaista, jolla ne voi olla myös. Se antaa heille paljon vapauksia siitä, että he voivat olla mukavia ja heidän ei tarvitse itse niin kuin sieltä tiuskia, vaan ne asiat hoituu. Ja nyt kun mä oon, joskus ehkä nuorempana se tuntui vähän oudolta nämä tämmöiset säännöt, että tähti ei saa odottaa kuvauspaikalla. Ja nyt kun on aikuisempi elokuvatekijä, niin ymmärtää täysin, miksi näin on. Että se on pois siitä elokuvasta. Että se on, jos tähti väsähtää se, että se hengailee siellä kuvauspaikalla, niin se näkyy siinä kamerassa välittömästi. Se suoritus todennäköisesti heikkenee. Ja siellä on tiettyjä asioita, mitä niin kuin, ja sitten esimerkiksi tämmöisiä niin kuin perusjuttuja, että niin tavallaan Nicholaskin osaa vaatia kyllä niitä, niin kuin hänelle kuuluvia asioita tietyllä tapaa. Se osaa nyt vaatia, mutta se tekee se hirveän kohtelijalla tavalla. Ja sitten, mutta mä oon mukavin tyyppi, haluaa olla niin kuin kuvausryhmän kanssa, lähtee pubiin kuvauspäivän päätteeksi ja tarjoaa se ihmisille rundin kaljaa. Ja, et siis todella niin kuin jalat maassa oleva ihminen. Ja, et saan olla onnekas siinä mielessä, että tarvii olla niin sanottu bully. Monet sanotaan, että monet niin kuin myös tähdet on erilaisia ihmisiä, että siellä on entinen koulukiusaaja ja saattaa olla nykyään tähti. Ja niin sitten ne myös usein käyttäytyy samalla tavalla se setissä. Että kyllä kuulee aika hirveitä tarinoita kuvauspaikan elämästä tuolla.
Kerro joku.
Emme voi enää aika salassa kerrottuja asioita, mitä niin jostain tietystä nimi-ihmisistä on kuullut, mutta mä luulen, että enemmäkseen nykyään varsinkin niin kuin sitä arvostaa niin paljon sitä niin kuin hyvää käyttäytymistä ja sitten semmoiset tietyt tähdet, kenestä kuulee paljon hyvää, niin kuin George Clooney, Brad Pitt. Mun isälläkin esimerkiksi on mahtava kokemus, oli George Clooneyn kanssa, ei tehnyt yhdessä duunia, mutta tapas muutaman kerran, niin että tavallaan niin kuin, ja on kuullut monelta suunnalta. Nyt kun tekee paljon ihmisten kanssa töitä, jotka tekee näiden supertähtien kanssa, niin siinä on hyvä esimerkki, niin kuin Matt Damon, Clooney, Brad Pitt, hauskaan on aika hyviä kavereita. On valtavan niin kuin tämmöinen termi generous, Eli mikä se on?
Antelias.
Antelias, mutta antelias on eri, se on Suomessa ei käänny. Ne on niin kuin tosi niin kuin huomioiva, ehkä huomioiva, joo, se oikein sanoo. On hirveän huomioivia ja ne varjelee sitä kuvausryhmää ja ne saattaa suuttua ohjaajalle, jos ohjaaja on niin kuin veemäinen kuvausryhmälle. Ja ne on niin kuin tosi, niillä on niin kuin, ne on niin kuin, että ne on äärimmäisen niin kuin huolehtivia, joo, ryhmästä. Ja se maine kiertää. Kiertää tosi monta. Meillä oli yksi huippunaisnäyttelijä, jota kaavailti yhteen rooliin. Mä ehdotin, että tämä voitaisiin ottaa tähän rooliin. Tuottajat sanoi saman tien, että we don't work with her. Se oli vaan, että me ei tehdä hänen kanssa töitä. Et se oli niin kuin mokannut jossain kuvauspaikalla, vaikka oli kova nimi. Hän on käyttäytynyt hankalasti kuvauspaikalla, heidän jossain toisessa tuotannossa. Ja sitten tuottajat ovat vaan se, että ei, sä et halua sitä settiin.
Okei.
Okay. Sitten mä olin, että no, pakko luottaa teihin, että ei me sinne haluta huonoa energiaa.
Joo.
Tässä kohtaa ikävä kyllä huhuihin aina ei pitäisi niin kuin... Se on vähän haastava. Huhu on aina, koska huhuus on aina 15% ekstraa. Onko se käyttäytynyt huonosti sen takia, että sinä päivänä sä tulisit, niin kuin tiedätkö,
ihmisillä... Pitääkö ihmisillä antaa toinen mahdollisuus?
Juuri näin ihmisillä, niin kuin, ja huhut on muutenkin, koska ihmiset kun värittää tarinoita, ne värittää niitä aina. Joo. Tarina tehdään kiinnostavaksi. Mm. Jos joku kerrotaan tämmöinen tarina, mitä on tapahtunut kuvauspaikalla, niin aika varmasti todennäköisesti siinä on 15% ekstraa.
Joo.
Se niin kuin väritetään niin, että ihmiset kuuntelisi sitä, ja se on meidän tarinankerronnan... Semmoinen, niin kuin, se tulee sydämestä, sitä aina kerrota. Kyllä siinäkin tilanteessa me voi ehkä vastata, että no voiko me tavata hänet? Niin. Tiedätkö, voiko me itse tehdä sen arvion? Mutta meillä ei niin kiire, että sit siinä vaiheessa olet vaan silleen, okei, okay, mä en pysty nyt. Mutta varmasti tuun tekemään niin, että mä tuun tapaan hänet ja ikään kuin, ei kannata ihan täysin luottaa kaikkeen, mitä puhutaan.
Totta. Kulttuurikoktailin vieraana tänään elokuvaohjaaja Dome Karukoski, joka on juuri käyttänyt pari vuotta elämästään työskentelemällä Hollywood-studiolle Fox Searchlight Picturesille, joka ja tehnyt siis Tolkien elämäkerta-elokuvaa. Kerro vähän tästä elokuvan tekemisestä. Te kuvasitte sen viime vuonna. Millaista se kuvauspaikalla oli? Millaisia ne päivät oli?
No, fyysisesti se oli, mä sanoinkin jossain, että se on fyysisesti niin kuin elämän raskaa kokemus. No, Hollywood-systeemissä on 12-tuntiset työpäivät, kun Suomessa on 10-tuntiset tai 8-tuntiset. Ja sitten, no meillä on lapsia paljon setissä, noin 10,5 tuntia siinä päivinä, mutta 12 tuntia, sitten se tulet ohjaajana tunnin aikaisemmin paikalle, ja usein kuvauspäivän päätteeksi on vielä jotain palavereita, tai sitten menet sun kämpille, ja sulla on siellä 85 sähköpostia odottamassa, mitä pitää vastata, että no niin kuin, varmaan niin kuin vuonna 2017 keskimäärin nukuin sen syksyn, sanotaanko se alkoi ehkä sen kesäkuusta. Niin kesäkuusta joulukuuhun nukuin 3-4 tuntia yössä. Ja sitten yritti sunnuntaisin, mutta silloinkin oli usein joku, että käydään katsomassa joku kuvauspaikka. Niin sunnuntaisin yritti vaan ottaa kiinni. Että yritti vaan nukkua launilääkkeen voimia. Että se oli fyysisesti älyttömän raskasta. Ei varmasti terveydellä mitenkään järkevää. Se oli ehkä se iso asia. Toinen, mikä on se ero suomalaisen elokuvan tekemiseen, on se hierarkia. Että kun se koneisto on niin iso. Mä edelleen muistin, naureskelin, kun ensimmäinen kuvauspäivä, meillä on tämmöinen ensimmäinen kuvauspäivä, me kutsuttiin tämmöistä niin kuin mini-unit. Ja mini-unit tarkoittaa, Suomessa tarkoittaa sitä, että se on suurin piirtein mini-unit, eli kaikki eivät tule niin paikalle. Että se on, usein niitä tehdään mini-unit-päiviä, tehdään tämmöisiä, ja tarkoittaa, että on vaikka tietty sää. Että meidän pitää pystyä pienellä ryhmällä katsoa, tarkkailla vähän säätä, että mikä on hyvä päivä tai milloin. Niin kuin, tässäkin kohtauksessa tarvittiin aurinkoinen sää. Mutta meillä ei ollut hirveästi näyttelijöitä. Joten mä ajattelin, että me ehdotin, että tehdään niin mini-unit ja kuvaaja, tanskalainen kuvaaja skandinaavisesta järjestelmästä, niin että tehdään mini-unit-päivä, että pystytään helposti liikkumaan ja katsomaan sitä sitten sääpäivää, että onko keskiviikko aurinko, onko torstain aurinko. Ja se on tämmöinen ensimmäinen kuvauspäivä ja Suomessa mini-unit on sitä, että se on niin kuin ohjaaja, kuvaaja, ehkä joku tuotantoryhmä ja sitten tietenkin, jos on näyttelijöitä, niin ehkä maskia. Eikö se ole ehkä 12 ihmistä mini-unit ja semmoinen 2-3 autoa. Tuli siihen ensimmäisen miinit päivällä ja se on jalkapallokentän kokoinen. Ja siis oikeasti mä liottelin jalkapallokenttä. Siis ne olivat vuokranneet jalkapallokenttää. Siinä oli sitä rekkaa ja traileria ja catering-rekkaa ja tuotantorekkaa. Mä en ikinä nähnyt tuotantorekkaa. Siis tuotantorekka on semmoinen, että ne, jotka eivät ymmärrä elokuvatekoa, niin on tuotantotoimisto, joka on yleensä sitten niin kuin rakennuksessa. Mutta tämä tuotantotoimisto kulkee Hollywoodissa mukana. Rekka, järkyttävän kun rekkaakin mahtuu 8 pöytää ja nämä pöydät ei mitään minipöytiä, nämä isoja pöytiä. Se on tuottajalla oma huone sen rekan päässä. Mä kävelin sinne ja mä sanoin, että tämä on niin kuin jotain järkyttävää, tämmöisen mä haluan. Ja se on niin kuin minuut päivänä ja sitten vielä nimenomaan se oli vain trailerit, catering ja tuotanto. Ja sitten vielä erikseen tekniikkassa ja muualla lähempänä kuvauspaikkaa. Et se tekee sen niin, niin jäykäksi sitten taas sen tekemisen, että me ymmärrämme, mihin se raha palaa. Miksi ne on niin kalliit ne elokuvat. Et niitä on vaan niin kuin osa on liiton vaatimia, mutta osa on vaan se, että jokaisella tähdellä on oma traileri. Mulla oli oma traileri, mutta mä olin silleen, että en mä eläessäni käyttänyt traileria. Loppuksi tuli niin kuin...
Siis oma asuntovaunu tai...
Niin, oma asuntovaunu ja loppuksi tuli vaan sinne tavaran säilytyspaikka, koska en mä ikinä poistunut sieltä kuvauspaikalta, että olisi niin kuin trailerissa. Ja kerran kävin kirjoittamisen kohtauksen nopeasti kesken kuvauspäivänä sen uusiksi, mutta se on vaan niin kuin... Ja sitten en tajus jossain vaiheessa tämän asian, että okei, toi Skandinaavio-ohjaaja hirveästi tuosta trailerista välitä. Niin se kysyi mut suoraan, että onko mä antaa yhdessä sivunäyttelijä, jolle ei ole sopparissaan traileria. Mä sanoin, että joo, meikin vaan, ei mua kiinnosta. niin on sama. Ja sitten ehkä niitä erilaisia asioita, että sitten on tottuneena suomalaisena, niin esimerkiksi on niinku tämmöinen aamulla, kun mentiin sinne minuutpäivälle, niin mä hyppäsin tietenkin samaan autoon kuvaussihteerin kuvaan ja nyt mun lähimpien ihmisten kanssa, Assarin ja näin, se minivä, niin me lähdettiin vähän aikaisemmin sinne kuvauspaikalle. Mutta mä muistan vieläkin sen tilanteen, kun kuvauspäivän päätteeksi, kun sitten taas näyttelijät kulkivat semmoisella mersuilla. Jokainen näytteli erikseen niille mersuillansa ja kuski. Ja sitten kuvauspäivän päätteeksi siellä oli semmoinen mersu odottamassa, semmoinen kaveri venäisiä. Mä olin niinku vähän niin kuin viimeisiä paikalla. Sitten mä hyppäsin siihen miniväniin, missä oli kaikki kuvaajat ja kuvaussihteerit. Ja sitten mä siihen miniväniin, että toi oli varmaan mun mersu. Mutta ei mulla ole semmoista tarvetta istua erikseen. Et mä mielelläni ajan niin kuin, sieltä on nyt reilu tunnin, puolentoista tunnin ajomatka kotiin, muuten vähän kauempana. Me oltiin Liverpoolissa kuvaamassa, mutta tämä oli Liverpool ulkopuolella. Mielestäni istuin mun kuvaaja ja kuvaussihteeri ja Astarin kanssa ja käy sitä päivän läpi, kun istuin jossain yksinäisessä mersussa. Ja ei se mersu enää ikinä tullut sinne. Mä, kyllä tuottaja nopeasti on niin kuin napannut, että mä voin säästää yhden auton. Kyllä se nopeasti huomasi toi Skandinaavian ohjaaja, niin ei sitä kiinnosta toikaan. Niin, selvä, se säästetään tämä.
Joo. Minkä koko luokan elokuva tämä on niin kuin Hollywoodin mittapuulla?
Tämä on 20 miljoonaa dollaria vähän vajaa, eli se on draamaksi kohtuullinen. Jos jotain vertailukohtaa, niin tomppa oli noin 5 miljoonaa. Että tämä on niin kuin vajaa 20 miljoonaa dollaria. Mutta sitten lopuksi, koska tässä on niin monia erilaisia niin kuin, tässä on sotaa ja tämmöisiä asioita, niin se raha ei oikeastaan ole kovin paljon. Että ei se ollut mitenkään sitä rahaa ylenpalttisesti. Niin kyllä siellä oli tiukkoja päiviä. Ja usein niin kuin ajatellaan silleen, että mikä raha näkyy ajassa. Että jos sulla on tosi paljon rahaa, niin sitten, että esimerkiksi me tosi paljon ryhmää tuli tästä Murder of the Orient Express – idempikäunan, mikä se suomennos sitten uuden olikaan, tai Kenneth Branaghin, niin se on tehty kohtauspäivässä, koska se on noin 80 miljoonan dollarin elokuva. Niin suomalaisen elokuvassa usein tehdään niin kuin kuutta kohtausta päivässä, jopa 10. Että on niin kuin, joskus on 2-3, että ollaan niin kuin, että näin kohtauksia tarvitaan enemmän aikaa. Että se on tavallaan se, mikä elokuvassa on hirveän tärkeä se aika. Mutta meillä oli muun muassa 8 kohtauksen päivä. Et meillä oli myös yhden kohtauksen päivä, mutta kyllä se oli niin kuin, että sitä ei ollut ylenpalttista rahaa. Mutta se oli niin kuin koko luokaltaan tosi hyvä tuolle elokuvalle, koska se on myös vähän riskitön. Eli Fox Searchlight tavallaan niiden business malli on se, että ne tekee aika riskittömiä elokuvia. Et jos joku elokuva ei mene hyvin, niin se ei kaada sitä studiota, jolloin ne voi tehdä vähän suuremmalla vapaudella. Et ne voi tehdä, jos ajatellaan edes elokuva Shape of Water, niin kuin Guillermo del Toron rakkaustarina merihirviön kanssa.
Joka voitti parhaan elokuvan.
Niin, mutta se, että sä voit tehdä semmoisen elokuvan riskillä, koska sekin oli 19,7 miljoonaa muistaakseni se budjetti, jolloin sä voit tehdä, sä tiedät, että jos tämä järjetön idea ei toimi, niin studio ei kaadu. Ja silloin sä voit tehdä vähän enemmän riskillä. Ja Tolkien, no sä ajattelet, että meillä ei ole mitään Matt Damonia siinä pääosassa, Nicholas Hoult, mutta se on Englannissa tosi iso stara, mutta se ei ole kansainvälisesti, vaan X-Men ei tehnyt Mad Maxia, mutta... Mutta se ei ole niin kuin, että sitten sä voit tehdä, kun sä voit riskeerata sen, että okei, jos ei tämä staravetovoima riitä, niin tämä ei ole paha. Mutta tämä on hyvä elokuva, me halutaan tehdä tämä elokuva. Laitetaan se 20 miljoonaa dollaria. Ja se on hirveän vapauttavaa, koska se antaa myös paljon enemmän vapauksia ohjaajalle.
Niin se on myös tämmöinen aika niin kuin ohjaajavetoisiin elokuviin keskittyvä kyllä studio. Ja kyllä on pärjännyt hyvin näissä Oscar-kisoissa ja muissa.
Kyllä, ja se on nimenomaan ohjaajabrändi. Että se on nimenomaan ne tarkkailijat, jos ajatellaan mun matkaa sinne, niin se on ollut sitä, että ne on nähnyt mun aikaisempia elokuvia, ne on tavannut, mutta ne on tavallaan kokenut, että mä oon niin kuin Fox Searchlight-henkinen ohjaaja. sekä elokuvilta että persoonana. Ja sitten on niin kuin pyritty etsimään yhteistä, niin kuin, tavallaan niin kuin, ne kutsuvat sut niin kuin Fox Searchlight perheeseen. Se on se ajatus heillä, että heidän ohjaajat, Wes Anderson on hänen kaikki elokuvansa taitaa olla melkein Fox Searchlight, tai niiden pari ensimmäisen indin jälkeen, ja hän on tavallaan siinä Searchlight perheessä. Ja nyt Guillermo del Toron kanssa he tekivät tämmöisen, niin kuin tämmöisen first look dealin, mikä tarkoittaa, että jokainen uusi idea, mikä Guillermo tulee, niin hän ensimmäisenä tarjoaa sen Fox Searchlightille. Ja sitten Searchlight maksaa siitä tietenkin X euroa. Ja sitten jos Searchlight sanoo, no toi ehkä meille, niin sitten hän voi viedä se muualle. Ja nyt hän tekee seuraavalla elokuvassa Netflixin kanssa, mutta no mä en tiedä, että voi olla, että tämä ei kuulu se diili, että se on varmaan ollut aikaisemmin ollut kehitteellä se Netflix-elokuva, mutta tavallaan ajatus on se, että Guillermo on niin kuin Searchlight perheessä.
Joo.
Ja, ja se on se heidän toimintamalli myös. Sulla tulee olla sellainen tunne, että sä oot perheessä. Ja sulla tulee sellainen tunne, että sen sijaan ei välttämättä muut kaikki raportit, kaikki tämmöiset niin kuin tulee, niin kuin, ne lukee Dear Dome siinä mailissa. Se ei ole sillä tavalla tuottajalle, vaan se tulee ohjaajalle. Ja tuottajat on ikään kuin siellä tukemassa tämmöinen ohjaajapersonaa. Ja se on, sulle tulee sellainen fiilis, että mua arvostetaan ja nimenomaan mut on haluttu tänne. Ja se on mun mielestä hirveän vapauttavaa. Siinä tulee, mä luulen, että siinä niin kuin ohjaajatkin on rohkeampia siinä mallissa. Ne luottaa siihen, että mua kuunnellaan.
Onko ne sanonut sulle, että miksi ne halusi just sun kanssa tehdä yhteistyötä ihan siis?
Ei se varmaan spesifiä syytä. Ne on tykännyt, aikoinaan Leijona Sydän oli aika iso juttu Toronto elokuvajuhlilla, että se synnytti semmoisen niin kuin haipin, että siellä studiopomoista varmaan aika moni kävi katsomassa sen Torontossa silloin 2013, ja sitten tietenkin ne rupeaa seuraamaan sua, että hei, tähän on kiinnostava kaveri. Sitten mielessä pohjattu oli vuoden päästä Toronton elokuvajuhlilla, ja sitten tapasin ne muistaakseni pari kuukautta Toronton jälkeen Los Angelesissa lokakuussa tai marraskuussa 2014. Ja sitten ne on niinku tarkkaillut sua, että okei, tässä on kiinnostava tai tyyli ja erilaisia asioita. Ei se ole niin kuin spesifiä syytä. Se on niin kuin, ne näkee jotain enemmän. Ne näkee, ne kuitenkin katsoo, on ihmiset, jotka katsoo satoja elokuvia vuodessa, ja ne katsoo, nimenomaan yrittää etsiä nuorta talenttia. Mä oon kuitenkin nuori elokuvan tekijä. Edelleen, vaikka mä oon tehnyt, niin kuin mainitsit useamman elokuvan, mutta kuitenkin nuori, mä kehityn edelleen toivottavasti, kun puhutaan puhutaan. Mutta se ajatus, ne näkee, kun ne katsoo useita elokuvia, niin sä opit näkemään tiettyjä asioita siinä ohjaajassa. Tää on kiinnostavaa, mitä toi tekee. Ja joku siinä sitten on ollut semmoinen, että ne on niin kuin, että täällä on kiinnostava silmä. Just niin kuin puhuttiin, mitä se ohjaaminen on, että on se ohjaamisen ääni ja tuleeko se niistä elokuvista esille. Ja se on heitä sitten kiinnostanut.
Mikä muuten tämän Tolkienin vaihe nyt? Onko se niin kuin periaatteessa valmis?
Se on niin kuin käytännössä valmis. Vanha vitsi on se, että studio-elokuva ikinä valmis, koska on aina rahaa palata siihen. Eli sitten kun sitä testataan ja niin, ja jossain vaiheessa joku huomaa jotain, niin se ei voida vielä palata. Se on niille ihan sama, että tavallaan kun elokuva suljetaan, niin se miksataan ja se väri määritellään, ja sittenhän noi printit, ennen oli filmiprinttejä, nykyään on digitaalisia printtejä, niin se on aika iso kustannus, jos ruvetaan avaamaan uudelleen. Mennään uudestaan miksaamaan tai mennään uudestaan äänittämään musiikkia tai jotain tämmöistä, niin se on aika iso kustannus, ja ei sillä studiolle, niillä on ihan sama. Jos ne ajattelee jotain, että tämä voi vielä parantaa elokuvaa tai muutos. Mutta käytännössä se on valmis. Mun itsellänikin on vielä tämmöisiä niin kuin huomioita, kun me katsottiin tavallaan tuossa itsenäispäivänä Lontoossa, niin katsottiin tämä valmis elokuva, tähän asti valmis elokuva digitaaliprintistä. Ja mun itselläkin tuli muutama huomio. Ja tavallaan tietäen, että kyllä se joku tulee. Dear Dome, tulee sähköposti.
Jouluaattona.
Ja tulee se sähköposti. We had a thought. What do you think? Ja sitten can we have a call? Ja sitten jutellaan. Ja se, mikä on ollut tosi hienoa tässä prosessissa, on, että ne on tosi aktiivisia ja ne antaa tosi paljon leikkauskommentteja. Ja ne on niin kuin pienistäkin asioista voidaan antaa kommentteja. Mutta se on aina sillä tavalla, että käydään puhelu, kerro ajatukset. Ja sitten monesta asioista mä sanon vaan, että ei. Niin fine, all right. Tämä oli ehdotus. Ja se on ollut hirveän, niin kuin, hirveän hyvä yhteistyö. Et silloin käydään niillä joku idea, mä käyn sen läpi, ja usein ne on hyviä. Ne tekee kuitenkin huippuohjaajan kanssa töitä. Ne näkee semmoisen leikkausversioita Aronofskelta ja Del Torolta ja Andersonilta. Ne on niin kuin silmää. Että tavallaan semmoinen, mä en ole ehkä joutunut siihen pahimpaan kuin tämmöinen Studio Notes, niille, jotka ei elokuvaa seuraa, niin se on yksi kauheampi asia, mitä on, on se, että tulee studio notes. Eli studio tulee niin kuin ohje, tämä on niin kuin monta sivua ajatuksia, miten tämä elokuva voisi olla toisin. Ja mä oon kuullut aivan horror-tarinoita niistä, että mitä ne voi olla.
Että kun ja se muuttaa elokuvaa tosi paljon.
Ja sitten tämä Searchlight, koska ne tekee niin laatuohjeen kanssa, niin musta tuntuu, että silmä on kehittynyt ymmärtämään, mitä laatu on. Et mä huomaan usein se, että jos se 7 sivua leikkaus huomioita, ensimmäinen niin kuin pakokauhu on ensimmäinen reaktio. Miten tässä on 7 sivua edes leikkaus huomioita? Mutta rupeat lukemaan sen, että no, ei ole huono idea. Ja ne välttämättä ole spesifisti niin kuin oikeita ideat. Ne voi johtaa johonkin. Että se on joku haju.
Havainto.
Havainto, että voisiko tämä kohtaus olla enemmän tätä. Mm. Meitä kiinnostaa tässä kohtauksessa tämä. Ja silloin se itsekin rupeaa, että toihan ei huono idea. Ja niin kuin sanottu, jos mä vastaan, että mä en halua tota, niin se on niille täysin fine. Että ne on niin kuin enemmän havaintoja, toiveita, pohdintoja. Ja luottaen siihen, että mahdollisesti vielä helmikuussa käyn Lontoossa vähän muuttamaan sitä elokuvaa, niin mulla on itselläni semmoinen pieni, tätä voisi vielä vähän viilata.
Mikä sun veikkaus on, milloin tää tulee ensi iltaan?
Ei sitä. Ne testaa sitä tosi paljon, ne testaa etsiä niin kuin sitä kohdeyleisöä, että mikä se kohdeyleisö on. Ja nythän meillä on pari testiä ollut, kun katso yleisöä, ne on mennyt niin hyvin, ja henkseli ei tähän Suomessa ikinä saa paukutella, mutta ne on mennyt tosi hyvin, ja numerot on ollut tosi korkeita.
Eli tavallaan ne katsojat antaa palautteja.
Joo, katsojat antaa palautteja, ne on tosi yksityiskohtaa, ne raportit on monen 10 sivun raportteja, miten ne analysoi, mitä ne katsojat on kokenut. Ja siinä on se huono puoli, että ne on mennyt tosi hyvin siis kaikilla ikäryhmillä. Miehet alle 45, miehet yli 45, naista alle 45, naista yli 45. Ne on mennyt kaikilla tämmöisille pääkatsojaryhmille hyvin.
Et se on vaikea fokusoida.
Joo,
se markkinointi.
Se olisi paljon helpompaa, jos olisi ollut sillä tavalla, että hei, tästä elokuvasta tykkää tosi paljon naista yli 45. Ja silloin se on niin helppo sen jälkeen, että okei, tommonen traileri, tommonen juliste, tossa ne ensiltä viikonloput ja that's it. Ja se on varmaan nyt viivästyttää tota, niiden ensiltä päivän päätöstä, koska nyt kun se on kaikissa ryhmissä, niin kun saa 90 sarasta, mikä on niin kuin todella hyvät pisteet, niin se ongelma on se, että okei, että ei jos se, se on hienoa, se on tosi hienoa elokuva tekijälle, mutta se on niille tosi vaikeaa. No se, että okei, mikä, tuossa huhti-toukokuussa on Jenkeissä tämmöinen perinteinen, että naiset käy paljon elokuvateattereissa. Siihen ei kukaan tiedä syytä, mutta se varmaan liittyy tosi paljon siihen, että nämä futiskaudet ja kaikki tämmöiset ohjaa, kun sä oot roudannut niitä lapsia sinne futikseen yhtäkkiä, se on ohjaa sulle yhtäkkiä enemmän aikaa, tai siihen, että koulukokeet on tehty. Niin kuin yhtäkkiä lapset hengaa enemmän keskenään ja sitten niillä on aikaa. Siinä ei kukaan tiedä selitystä, kun Amerikassa on paljon patriarkkaisempia järjestelmää, että naiset katsoo lasten perään ja miehet tekee töitä. Että Suomihan on ihan edistyksessä aivan eri planeetalta tässä kohtaa. Niin on tiettyjä viikonloppuja, mitä ne tarkkailee. Tuossa olisi hyvä viikonloppu naiset 45-ryhmälle. Ja sitten taas syksyllä on tiettyjä niin kuin viikonloppuja. Me on tiedetään, että on vaikka lokakuussa vastaavana leffa menestynyt vuonna XX. Ja sitten nehän odottaa viimeisestä kilpailua, että mikä elokuva on tulossa samalle viikonlopulle. Että se määrittää sitä. Ne koko ajan kuuntelee, mihin kilpailevat studiot on menossa, miten ne on menossa, milloin on menossa. Itse mä voin olla vaan silleen, että no ilmoittakaa sit. niin kuin, kyllä ne osaa hommansa.
Mutta todennäköisesti ensi vuonna.
Joo, kyllä mä uskoisin, että se olisi aika ihme. No siinä on olemassa se, että jos ne päättää, että se on huhti-toukokuun elokuva. Mm. Ja mikä on niin kuin hyvin mahdollista. Ja sitten ne ei kerkeä nyt huhti-toukokuulle. Eli sitten on olemassa, että ne siirtää se jopa 2020 huhti-toukokuulle. Koska heidän riskien minimoimiseksi ei ole mitään väliä tuleeksi vuonna 2020. Et jos ne tietää, että se toimii, että jos ne tekee, ne tutkii, että tietää, että elokuva toimii huhti-toukokuussa. Mutta nyt ei trailerit valmiit, ei julisteet valmiit. Me ei kerätä enää tähän huhti-toukokuulle ja niillä on ihan sama, odottaako ne vuoden. Se ei niin kuin niitä. Mutta se, että ne floppaa toisena viikonloppuna, on iso virhe. Isompi virhe kuin se, että siirretään tätä vuodella.
Joo. No tässä on siis semmoinen kiinnostava juttu, että tässä on sun leikkaaja työparina ollut Harri Ylönen, suomalainen tekijä. Minkälainen yhteistyö teillä on ja miten tämä teidän niin kuin ohjaaja, leikkaaja, työpari homma toimii?
Niin, ja se mähän yritin tuoda tuohon mahdollisimman paljon omaa ryhmää, ja mulla oli apulaisohjaajanakin Antti Lahtinen, ja oli tuotantokoordinaattorina Johanika Jöberi, jotka on tehnyt monta elokuvaa mun kanssa. Mä yritin tuoda sitä omaa niin kuin porukkaan tosi paljon, ja se on sama kuin Harri kohdalla, että se on tietty luottamus, ja sitten osataan olla niin kuin rehellisiä. Että voi olla voi äärimmäisen piikikkäitäkin argumentaatioita niin kuin siitä, että miksi joku kohtaus ei toimi tai miksi se toimii tai miten se voisi toimia. Mikä siinä on tarpeellista, mikä ei. Ja sinun voi ohjeena olla erityinen rakkaussuhde johonkin henkilöhahmoon kohtauksen repliikkiin, mistä leikkaa suhtautuu armottomammin. Mulla, että se on siinä ytimessä. Ja sitten Harilla on oma ääni leikkaajana, että sillä on oma kiinnostava ääni ja mitä se kokee, minkä se kokee emotionaaliseksi. Ja se ääni mun mielestä vahventaa elokuvaa. Ja silloin mä voin luottaa, että mä annan tee, että tästä elokuvasta vielä kauniimpi kuin se on. Ja se on tosi paljon sitä, että muutenhan se on vaan samalla tavalla kuin muiden kanssa, se on debaattia, se on keskustelua.
Onko hän siis ensimmäinen itse asiassa suomalainen elokuvaleikkaaja Hollywoodissa?
Hän on ensimmäinen Hollywood-studio leikkaaja. Kyllä mä luulen, että indie-sektorillakaan. No indie-sektorilla on tietenkin kokemuksia, mutta niin virallisesti puhutaan Hollywood-elokuvasta, niin se on aina studio-elokuvat. Niin hän on ensimmäinen suomalainen Hollywood-leikkaaja. Ja samoin taitaa olla Antti Lahtinen ensimmäinen suomalainen Hollywood-apulaisohjaaja.
Joo.
Että se on hyviä yhtyä. On se varmaan 7 vai 8 suomalaistossa elokuvassa töissä yhteensä, että se on äärimmäisen suomalainen. Sen verran voin vinkata, että siinä puhutaan myös suomea. Kyllä mä sinne laitoin. studio ei hassata, vaan kyllä tiennyt tästä suomalaisuudesta.
Joo.
Monta kuukautta sen jälkeen, kun mä olin tehnyt, we just read a book, että tämä kaveri vaikuttanut suomalaisuudesta, mutta se ei ollut niin. Sillä tavalla siinä käsikirjoituksessa läsnä.
Joo, siis se on tämä, että Tolkien innostui suomen kielestä ja Kalevalasta ja se vaikutti.
Juuri näin, se ei ollut siinä käsikirjoituksessa niin sillä tavalla läsnä, että se olisi ollut niin kuin pääasu, mutta mä sinne ujuttelin kaikennäköisesti.
No se on hyvä.
Katsotaan sitten.
Fox Searchlightin kanssa olet sopinut myös seuraavan elokuvan tekemisestä, tai siis että teet toisen elokuvan myös heille. Onko siitä mitään vielä tietoa?
Ei, se on niin kuin vähän niin kuin tuossa Del Toron kanssa, että tavallaan mun kuuluu jokainen idea, minkä mä saan, niin vielä ensimmäisen heille. Että mä oon siinä perheessä, mutta se on myös velvoite tietopaa. Se on velvoite, mutta se on hyvä velvoite siinä mielessä, että on olemassa joku pankki tavallaan, jos tietopa pankki, johon sä menet ensimmäisenä sun asuntolainan hakemuksen kanssa.
Joo.
Että se on sama ajatus siinä, että sä menet ensimmäisenä ja sitten jos ne kokee, että se ei ole heille, niin sitten mulla on lupa viedä se muualle. Toisten päin myös, että mä kuulun se perheeseen, että jos ne huomaa kun kirjan option vaikka olemaan vapaana, niin ne kyllä nopeasti tulee mua agenteille se kirja, että hausko Dome tehdä tämän. Että se on semmoinen niin kuin molemmin puolinen ja mulla on puhuttu jo tietenkin muutamasta ideasta mulla on semmoinen iso jättimäinen sopimus, mikä määrittää tosi tarkkaan, että missä vaiheessa saadaan. Ja se oli itse sinä päivänä, kun elokuva on valmis, niin sinä päivänä saamme avata tämän keskustelun virallisesti. Eli itsenäisyyspäivänä ja heti illalla ne losinpommat oli siellä Lontoossa itse asiassa kysymässä, no mitäs tuomme seuraavaksi. Ja nyt sitten heitin pari ideaa ja lähestyn heitä sitten keväällä niiden kanssa.
Niistä ei voi sanoa vielä mitä.
Ei, ne on ne alkutekijöissä. Ne voi olla sillä tavalla, että siinä hetkessä ne on tuntunut hyviltä ne ideat ja sitten tammikuussa, kun istuu alas, niin tää on ihan paska.
Niin.
Niin voi käydä, niin en mä vielä niistä olla mitään sanoa.
Joo. Elokuvaohjaaja Dome Karukoski, tosi mainiota, että pääsit kulttuurikoktailin vieraaksi näin just ennen joulua. Ja ei muuta kuin jäämme jännityksellä odottamaan Tolkienin ensi-iltaa ja muita kuvioita. Oli hauskaa. Mä oon siis Teemu Laaksonen. Tämä oli Kulttuurikoktaille. Hyvää joulua ja jännittävää ensi vuotta ihan kaikille säädyille.
Hyvää joulua.